Kas naujo profesoriau? Su Valteriu Vaitu. Vedėjas Martinas Smitas. 57 laida Mokslas melagingai taip vadinamas. Sveiki sugrįžę į kitą laidos Kas naujo profesoriau dalį. Labas, Valteri. Labas. Kaip tau sekasi? Gerai. Džiugu girdėti. Matau, kad apie mokslą šiandien kalbėsime. Tau patinka šita tema. Man patinka mokslas. Taip, nes tu esi mokslininkas. Taip jie sako. Įdomiais klausimais šiandien diskutuosime. Paprašykime Dievo pagalbos. Mūsų dangiškas tėve, dėkoju, kad ir vėl mūsų būrei. Mes vėl prašome, kad šventoji dvasia apšviestų mūsų protus bei palaimink šią diskusiją. Jėzaus vardu, amen. Žiūriu, kad mes esame arčiau vienas kito, aš galiu tau beveik įspirti. Mes pavadiname šią laidą Mokslas, melagingai taip vadinamas. Ar kažkas blogai su mokslu? Ne. Tačiau kažkas yra ne taip su mokslu, kuris taip melagingai, tariamai vadinamas, ar ne? Taip. Man visada patiko mokslas ir mylėjau mokslą, bei išvesdavau vargšą mamą iš kantrybės, nes mano kambarys buvo pilnas vabzdžių ir vabalų ir kitų sutvėrimų. Aš sumeistraudavau įvairių statinių, kad pamatyčiau, ką gyvūnai daro. Pastatydavau tunelius ir konstrukcijas iš gipso. Gaudydavau skruzdžių karalienės ir jas patalpindavau į konstrukcijas bei sekdavau procesą. Taip pat konstruodavau ir teleskopus vaikystėje. Eidavau į biblioteką. Anomis dienomis keliaudavai į biblioteką, jeigu norėdavai knygų. Tai istorija, ar ne? Neidavai į Google. Aš tenais eidavau ir pasimdavau skaityti mokslinės knygas, prisimenu, kad buvo mokslo knygų serija Horizontas. Tai, ką aš ir skaitydavau, kai buvau vaikas, žmonės pagalvos, kad esu šiek tiek pamišęs. Aš konstruodavau įrenginius ir net papuldavau į nemalonę. Bombas gamindavau. Mokslas visada buvo mano aistra. Labai patiko biologija ir ypač fiziologija. Ir tai mano gyvenimas. Pasakysiu kategoriškai, viskas yra tvarkoje su mokslu, tačiau su mokslo filosofija yra labai blogai. Tai yra tema, apie kurią mes kalbame, apie mokslo rūšį. Jeigu pažvelgtume į Biblijos eilutes, pirmo laiško Timotiejui, O, Timotiejau, saugok tai, kas tau patikėta, vengdamas netinkamo tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaravimu. Kreipiasi tėviškai, nesusigundyk ir nepasiklysk šiuose tuščiažodžiavimuose. Jeigu žvilgtirsi į konkordanciją, žodis mokslas, originalės skamba gnosis. Tai žinojimas, pritaikomo žinios mokslas. Žinoma, jis yra susijęs su išgelbėjimo mokslu. Gnostikai iš tikrųjų laikosi pozicijos, kad Kristus nebuvo dieviškas kokia nors kita prasme, kaip kad mes taipogi esame dieviški. Jei pažvelgsi į Tejerio konkordanciją, čia surasi daugiau informacijos. Žinios reiškia bendrą intelektą ir supratimą, bendros krikščioniškos religijos žinios, gilesnės, tobulesnės ir platesnės religinės žinios, kurias turi labiau pažengę, ypač įstatymo leidžiami ar neleidžiami dalykai krikščionėms. Moralinė išmintis, kuri matoma teisingame gyvenime. bet tai taip pat reiškia žinias ar mokslą. Iš esmės, tai išgelbėjimo mokslas ir kaip viskas derinasi tarpusavyje. Tačiau Dievas yra ir bendrojo mokslo autorius, bei termodinamikos dėsnių ir visų kitų dalykų autorius. Dėsnių, kurie yra kūrinyje. Kai kurie mokslai sulaužo šios dėsnius. Jeigu pažvelgtum į termodinamikos dėsnius, į entropiją, viskas linksta link netvarkos. Evoliucija yra priešingybė šiam termodinamikos dėsniui, kadangi tai yra tvarka išeinanti iš chaoso. Tada tai okultizmo principas, taip. Pagal Dievo žodį buvo chaosas, tačiau per žodį įsivyravo tvarka. Tikra tiesa. Taigi, yra mokslas ir mokslas yra. Kai peržvelgiu savo gyvenimą, pats mokslas buvo žavingas. Kaip viskas veikia, kaip fiziologija funkcionuoja, kaip cheminiai elementai reaguoja vienas su kitu. Man patiko organinė chemija. Tai buvo bakalauro studijos universitete. Man patinka biochemija, biologija, fiziologija ir kaip viskas funkcionuoja, bei kaip gražiai viskas dera. Kai aš atradau Dievą, staiga viskas pražydo. Aš visada stebėjausi, kad mokslininkai, tikintys į Dievą, kaip tu paminėjai, dar daugiau iškelia mokslą ir Dievą. Nebejotinai. Tai yra pakilėjanti patirtis, kurios neįmanoma apibūdinti. Tačiau turi apsukti savo mąstymą 180 laipsnių. Dėl to, kad buvai išmokintas tam tikrų dalykų. Taip, ne dėl mokslo, o dėl filosofijos, esančios už mokslo. Kaip mokslo filosofija integruojama į patį mokslą, tada gali įvykti pokyčiai. Jeigu remiesi sukūrimu, kaip geologijoje matomi pasaulio fenomenai, stratigrafiniai sluoksniai ir uolienos, kaip jie interpretuoja juos ir kaip tu interpretuotum juos pagal katastrofų ir potvinių modelį, jie yra diametraliai priešingi vienas kitam. Ir kai prieini prie jų pradžios arba šaknies, atrandi, kad interpretacija, kuria remiasi pasaulis, netgi yra nelogiška. Taip, ji negali būti logiška, kadangi kai tu pažvelgi į plokščius sluoksnius ir negali sakyti, kad kažkada jie buvo žemės paviršiuje, kadangi nėra erozijos įrodymo tarp sluoksnių, neturi jokios prasmės. Ir taip pat yra laiko periodai tarptų sluoksnių, kada jie susiformavo per milijonus metų. Tam nėra pagrindo, nebent tik pašalinė filosofija, kuri yra prie kažko prijungta. Tu negali nustatyti šių sluoksnių amžiaus. Tada moksle atsiranda cikliškas argumentas, ratas įrodyme. Sluoksnius galima nustatyti pagal fosilijas, suakmenėjusias iškasenas, kurios susidarė dėl sluoksnių. Tai ir yra cikliškas argumentavimas. Kai tavo mąstymas apsisuka, tada matai dalykus kitoje šviesoje. Ateina suvokimas, tiesiogiai susidurinti su pasaulio mąstymo jėga. Ir tai yra iš tiesų problema. Čia, kur Dievas savo žodyje nurodo labai aiškę kryptį. O pasaulis daro tą patį tik priešingai. Iš tiesų liūdna. Viskas, kas Biblijoje vadinama moksliška, mokslas šiandien tai pilnai atmeta. Teisingai. Jeigu tu sakai, kad Biblijoje tai parašyta, jie pagalvos, kad esi kvailys. Jei pažvelgsi į bet kokį mokslą, ne tik tikslų į mokslą, yra daug mokslų. Pavyzdžiui, archeologijos mokslas, kuris yra visiškoje harmonijoje su Biblija. Tuo tarpu sekuliari archeologija prieštarauja Biblijai. Pagalvokime apie tai. Yra darvinizmas, visiškai neigiantis pasaulio sukūrimą. Tai yra mokslas, kuris toks pat mokslas, tačiau kiti žmonės jį vadina konspiracija, kuri pilnai patvirtina Bibliją. Yra sukūrimo mokslas ir mokslas. Dabar mokslininkai pasakys, atsiprašau, pats sukūrimo mokslo pavadinimas yra klaidingas, kadangi negali sukūrimas bei mokslas egzistuoti kartu. Turi būti arba vienas, arba kitas. Ir kaip mokslininkai patys sako, kad negalima dieviškos pėdos prileisti prie durų. Bet kasgi tada, jeigu sukūrimas yra tiesa, tada turi perfrazuoti tai ir sakyti. Negali leisti, kad tiesa įsibrautų į mokslą. Tada tai daugiau nėra mokslas. Tai klaidingai taip vadinamas mokslas. Taip. Todėl, kad jei tiesa yra tiesa, tada turi leisti, kad būtų lygu. Taip, teisingai. Taigi, plačiai pažiūrėkime į pasaulį ir patys savęs paklauskime, kai kalbama apie sukūrimą, ar yra teisingas ar klaidingas mokslas? Taip. Ar akmenys pasikeitė? Ne. Ar iškasenos akmenyse pasikeitė? Ar nafta esanti po žemė pasikeitė? Ne, niekas nepasikeitė. Ar gyvūno anatomija pasikeitė? Ne. Jūs vis žiūrite į tuos pačius duomenis. Tai yra moksla. Tačiau būdas, kaip jūs juos interpretuojate, yra visiškai skirtingas. Teisingai. Vienas yra tikrasis mokslas, o kitas melagingai taip vadinamas. Gerai, pakalbėkime ne tik apie sukūrimą. Mes kalbėjome apie archeologiją. Ar yra interpretacija patvirtinanti Bibliją? Ar yra interpretacija paneiginti Bibliją? Pažvelkime į sveikatą. Mokslas detaliai tyrinėja sveikatą. Yra milžiniška medicinos sritis, kuri priklauso mokslui, ar ne? Ir tai yra tai, į ką turi įsiklausyti. Aš mokiau to universitete. Aš žinau, koks tai yra mokslas, kadangi buvau susijęs su mokymu. Ir netgi tų disciplinų, kurių aš nemokiau, buvau su jomis susijęs. Kadangi turi žinoti užtektinai, jeigu kas nors, koks darbuotojas susirga, turėsi mokyti jo dalyką. Tu esi visų galų meistras ir vieno dalyko specialistas arba dviejų, jeigu tau pasisekė. Taigi, aš žinau, koks yra universitetinio lygio mokymas. Pažvelkime į mitybą. Tai medicinos pasaulis pasaulietiniuose universitetuose, kuriuose jie yra vadinami ekspertais, kai kalba eina apie mitybą. Kiek jie mokosi apie maitinimą? Praktiškai nieko, savaitę ar dvi. Ir tai, ką mokosi iš esmės, viskas yra neteisinga. Dėl to taip viskas nepastovu. Vieną kartą pasako taip, paskui kitaip. Yra mokslininkai, kurie tyrinėja šios klausimus. Yra tūkstančiai ir tūkstančiai tikrojo mokslo publikacijų. Tačiau tas tikrasis mokslas nebūtinai pasiekia universiteto auditoriją. Taip pat nepasiekia ir visuomenės. Žinoma, ne. Kai aš pradėjau tyrinėti sveikatos problemas, pavyzdžiui, kad pasaulis prisimena kelią į sodą, kuriame remiantis Biblija pradžioje buvo maitinamasi augalais. Pasaulis turi kitokią mitybą. Man įdomu, kad pasaulyje dabar kalbama apie augalinę mitybą. Žinai, atrodo, kad ratas apsisuka ir netgi tai bus iškreipta. Žinoma, kadangi priežastys, kodėl turi pereiti nuo vienos mitybos prie kitos, yra nepagrįstos. Taigi, kai aš pradėjau skaityti paskaitas sveikatos klausimais, patyriau pasipriešinimą. Ir palaipsniui užtruko kelerius metus. Daugiau aš neturiu gintis, kadangi jie yra prigauti. Taip, jie yra prigauti. Ir pasaulis kalbėjo daugiau, negu kad aš kalbėjau pradžioje. Įdomu, kad tas pasipriešinimas kilo iš žmonių, iš kurių tikėjaisi, kad jie turi šio dalyko pagrindą ir Dievo žodį. Jeigu pažvelgsi į sveikatos klausimą, pasaulis gali tavimi taip manipuliuoti, kad pradedi matyti dalykus tokioje pačioje šviesoje, kaip mato pasaulis. Ir netgi tie, kurie turėtų tvirtai stovėti Dievo žodyje, pasiduos populiariai nuomonei. Šiandien mes tai galime matyti pasaulyje, į kokį mokslą be pažvelgtume. Nesigilinsime į detales, nes vis dar norime kalbėti apie šiuos dalykus. Yra tikras mokslas ir klaidingas. Yra mokslas, kuris vadinasi mokslo filosofija. Teisingas ir klaidinga mokslo filosofija. Pakalbėkime apie ekologiją. Taip, mokslas, kuris yra paplitęs šiomis dienomis pasaulyje. Mes turime pasaulio pabaigos pranašą ekologijos srityje, kuris teigia, kad dabar yra laikas totaliam perkarojimui arba visi pasigailėsite. Taigi, čia yra 2019 metų straipsnis publikuotas Konkurencingo verslo instituto. Jame rašoma, vėl klaidinga, 50 metų nesėkmingų ekologinių apokaliptinių prognozių. Įdomus žodis, derinantis apokalipsę, tai biblinis terminas, ir ekologija. Atrodo, tai yra labai paplitęs dalykas pasaulyje, ar ne? Ir jis kažkur veda. Ir tai yra mūsų darbas. Taip. Susieti su tuo, kur link mes einame. Teisingai, tai ir yra mūsų darbas, kadangi privalome būti sargybiniais ant Siono sienų ir sutrimituoti tam tikrą garsą, kad žmonės žinotų, ko laukti. Tokie dalykai niekada neįeina pro paradinės duris. Niekada. Jie visada prasmunka pro galinės duris. Tai, kas vyksta prieš tavo akis, žinok, kad už uždangos kai kas yra. Tai, kas vyksta dabar, man keista, Martinai, kad tiek daug žmonių netgi bažnyčioje savo akis nukreipė į paradinės duris. Tai vyras su peiliu įėjo pro galinės duris, ar ne? Mes turime būti labai atsargus ir apsižiūrėti aplinkui. Aš girdėjau populiarų palyginimą. Magas su viena ranka rodo vieną, o su kita kažką daro. Kažką kito. Iš tiesų, tai yra apgavystė. Reiktų suvokti, kad neturėtum žiūrėti į ranką, kuri yra matoma, o žvelgtum į kitą. Jei pažvelgtume į cherubimus, aprašyta, kad jie yra apsupę Dievo sostą ir turi aplink akis. Tai yra simbolinis paveikslas. Kągi mes turėtume daryti? Apžiūrėti kiekvieną kampą ir nenertis tačia galva į masinį judėjimą, nors jis ir būtų vadinamas mokslu. Saugokis mokslo, kuris melagingai taip vadinamas. Ar tai galėtų vadintis mokslu, kuris netinkamai taikomas ir naudojamas dėl vykdomo asmeninio plano? Iš tiesų, ar tai paneigia mokslą, ar jų planą? Jų planą. Taip, taigi, Martinai, šiuolaikiniai žiniai prognozavo klimato ir aplinkos katastrofas nuo 1960-ųjų, ir jie tai daro ir šiandien. Vienas šių prognozės ekspertų, žinoma, yra popiežija. Ne viena iš apokaliptinių prognozių su nustatytais terminais šiandien neįsipildė. Nei viena. Praėjusį kartą kalbėjome apie melagingus pranašus. Ar mes galėtume padiskutuoti apie vadinamą melagingą į mokslą? Tai, ar tai ne tas pats dalykas, tas pats, ypač jei jie susijęs mokslą su apokalipse. Toliau pristatomas ypač laukinių prognozių rinkinys, kurį pateikia žymus valdžios ir mokslo žmonės. Šis rinkinys ne tik atkreipia dėmesį į nepasitvirtinusias prognozes, bet ir rodo, kad nepasitvirtinusių apokaliptinių prognozių kūrėjai yra asmenys užimantis garbingas vyriausybės ir mokslo pozicijas. Taigi, mokslininkas tai pasakė. Tai turi įtikėti. Įtikėti nesvarbu, kokiame lygyje mes kalbame, kuris priartina prie kito lygio. Mokslas nustato. Paprastai jie taip sako. Jie apsprendžia, kad tai gali nutikti. Ar evoliucijos mokslas yra sureguliuotas? Jie gali nustatinėti tiek, kiek nori, tačiau tai panašu į dumblą. Taigi, čia yra visos nepasitvirtinusios prognozės. Nors sensacingų antraščių trokštantį žiniasklaidą apie tokias prognozes entuziastingai praneša ir toliau, nesėkmės paprastai neperžiūrimos. Tai yra aksioma, tai tiesa. Paprastai tai nėra dar kartą peržiūrėjama, ką ir anksčiau minėjai. Tiesa, niekas nepajudina, nei studentas, nei visuomenė. Taip pat, jeigu būtų atskleista, kad tai netiesa, tu tuo nepamatysi antraštėse. Gerai, ar galiu būti išdykęs ir užduoti klausimą, ar šie mokslininkai pateikiantys savo prognozes yra geresni nei QAnon judėjimas? Ne, tu paverti juos konspiracijos šalininkais. Tiesa, gerai. Pažvelkime tiesiog į Bibliją. Man patinka prie jos grįžti. Čia yra pradžios knygos pirmasis skyrius, pirma eilutė. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Visi žino šią eilutę, taip pat pirmoji eilutė Biblijoje. Įdomu, kad Dievas parašė tai labai glaustai, paprastai ir tiesiai. Arba priimi, arba ne. Žmonija sako, palikime tai. O Dievas sako, jūs galite tai palikti. Tačiau prieisite prie tokios situacijos, kurioje šiandien atsidūrėte. Įtikėsite į daug beprasmybių. Be galo daug valandų plušti, daug valandų studijuoti ir skirti milijonus dolerių, kad pabandytumėte paneigti šį pirmą sakinį. Leisk man užduoti klausimą. Kiek pinigų yra išleidžiama prastumant evoliucijos teoriją kiekviename universitete? O kaip dėl CERN, kuriame yra hadrono priešpriešinių srautų greitintuvas? Į jį investuojama milijonai eurų. Žinoma, tai dar vis yra mokslas, bandantis atrasti, kas vyksta, kas iš ko susidaro. Bet kalbant apie mokslo filosofijos prastumimą, kiek sumokama atlyginimų, kiek sukurta universitetų, institucijų ir padalinių juose skirtų propaguoti evoliucijos melą. Milijardai, milijardai dolerių. Jie ne tik pateikia milijardinius metų skaičius, bet ir investuoja milijardus dolerių. Taigi, išvaistyti pinigai. Pradžioje Dievas sukūrė. Istorijos pabaiga. Turiu pabrėžti, jeigu jie remtųsi šiuo sakiniu kaip tiesa, mes pamatytume tiek proveržių moksle. O jie mano, kad religija riboja. Žinai, Martinai, kai dirbau mokslininku, aš buvau apribotas. Turėjau domėjimosi sritį sutelktą į mokslą. Ir burbulas sprogo. Dabar domėjimosi laukas platus. Aš galiu diskutuoti apie daugiau dalykų nei anksčiau. Tačiau tai kai kuriuos žmonės erzina. Taigi, religija praplečia, neapriboja. Jie pastoviai kalba apie pokyčius, kas vyks ir kelia baimę. Nebus maisto, nebus to ar ano, bet viskas pavirs dykumą. Pradžios knygos 8 skyrius 22 eilutė. Lygi tik žemė tvers, sėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma, vasara ir žiema, diena ir naktis nesiliaus. Tai yra pažadas. Jeigu priimi Dievo žodį, ar yra priežastis panikai, remiantis šią eilutę? Ne, tai tęsiasi iki pabaigos. Taip, vienas dalykas, kas pasikeis, vyks ažiotažai, apgavystės. Taip, jis sukūrė ir jis kontroliuoja. Nesakyk, tai labai išlaisvina tiesa. Mato 24 skyriaus 37-38 eilutė. Kai buvo Nojaus dienomis, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą. Ar dalykai tęsis iki pabaigos? Taip ar ne? Taip. Taigi apie ką yra visas šis triukšmas? Galbūt bus šiek tiek kitaip, negu kad esi įpratęs, galbūt šiek tiek daugiau apribojimų, ar kaukę reikia dėvėti, ar ant veido, ar panašiai. Tačiau tai tęsis iki didžios dienos. Taigi pažvelkime į šiuos įdomius dalykus, kurie buvo numatyti. Mes neprivalome kiekvieną detalę ištirti ar perskaityti kiekvieną eilutę. Tačiau čia yra 1970 metų straipsnis apie ledynmetį iki 2000. Sakoma, bus globalus atšalimas. Neįtikėtina, dabar tai pavirto globaliu atšalimu. Taip. Nuo globalaus atšalimo perėjome prie globalaus atšilimo. Aš manau, jie dabar pavadino tai klimato kaita. 1970 metų balandžio 16 diena, ketvirtadienis. Mokslininkai prognozuoja naująjį ledynmetį iki 21 amžiaus. Oro užterštumas gali aptemdyti žemę ir dėl to užklups ledynmetis kito amžiaus pirmajame trečdalyje. Vėsaus vandens poreikiai išsausins upes ir upelius žemynę, kuriame yra JAV. Viskas sudžius iki kaulų ir taps apšalose dykumą. Ar išsipildė? Ne, bet tai yra mokslininkai. Tai mokslas. Ir turime klausyti mokslo, ar ne? Na taip. Ir čia kitas straipsnis, pasirodęs 1980-aisiais. Rūkštusis lietus užmuša gyvybę ežeruose. Jokios abejonės, kad rūkštusis lietus yra problema. Kai apsigyniau daktaro laipsnį, aš pats dėsčiau ekologiją universitete. Taip, tai yra faktas. Ar tai yra pasaulinis ar vietinis reiškinys? Ir jeigu pažvelgtume, kas nutiko vėliau, po 10 metų įgyvendinta JAV vyriausybės programa skirta tyrinėti rūkštų į lietų. Rūkštusis lietus nesukelia jokios aplinkosaugos krizės, teigiama tyrime. Tai ilgas straipsnis, mes jo neskaitysime. Jame tik rašoma, jeigu jie būtų religiniai pranašai, ką mes pasakytume, ką biblinis kriterijus teiktų, beje, tu netitinki. Melagingi pranašai, ar ne? Taigi, ar mokslas gali būti naudojamas kaip klaidingas pranašas? Taip, užduokime tokį gana išdykusį klausimą. Ar klaidingas pranašas gali panaudoti melagingą mokslą tam, kad prastumtų savo ketinimus? Taip, tai ir yra esmė, vyksta tai, kur link mes keliaujame. Kai mes pažvelgime į tos dalykus, kurie čia nutiko, išlenda mokslo masinis judėjimas. Ar tu prisijungi prie kiekvieno judėjimo, kuris pro tave praeina? Ne, taip nereikėtų daryti. Kas būtų, jeigu jie tau pasakytų, jog jie pakeis tavo imuninę sistemą iki tokio lygio, kad tavo asmeninė sistema atrofuojasi ir ji tau nėra daugiau reikalinga? Jie nusteptų, ar ne? Taip. Tai tik reklaminis intarpas, daugiau nesikininkime į tai. 1978 metais, 30 metų laikotarpyje, nematyti atšalimo tendencijos pabaigos. Sušalsime mirtinai. Ar neįdomu, kad globalaus atšilimo laikotarpio viduryje buvo užfiksuotos vienos iš šalčiausių žiemų šiaurėje? Kaip geriau tai apibūdinti, globaliu atšilimu ar globaliu atšalimu? Na, tu gali pasirinkti. Tai moneta. Kas nutiks, jeigu kitais metais bus šiek tiek šilčiau? Ką tada mokslininkai sakys? Tada vėl pasikeis. Sakys, kad vėl vyksta atšilimas. Mano draugė, turi sekti mokslu. Taip. Tarptautinė specialistų komanda nemato 30 metų laikotarpyje atšalimo pabaigos šiaurės pusrutulėje. Tai buvo rašoma 1978-aisiais. Ir kas nutiko? Pažvelkime. Čia yra duomenys iš NASA. Remiantis NASA, satelito duomenimis yra nedidelio atšilimo tendencija nuo 1979-ųjų. Matome grafiką, kuriame parodytos geriausios statistinės tendencijos. Čia yra bazinė linija ir kaip matai, krenta žemiau ir kyla aukščiau ir žemiau šios linijos ir vėl auga. Tai duomenys tik iki 2019-ųjų. Žinai, po metų, tai yra 2020-aisiais, gali skirtis. Taigi, vietoj atšalimo buvo atšilimas. Kai kurie mokslininkai sako, kad ši atšilimo tendencija yra įspūdinga. Jeigu pažvelgi į smailę ir iš karto kitais metais yra kritimas, ar ne? Jeigu sutelki visą dėmesį į smailę, tada gali tapti panikos sukėlėju. Taip? Nežiūrėk į smailės, žiūrėk į tendenciją. Būk atsargus, kadangi gali būti 10 metų tendencija. O kai pažvelgsi į 50 metų tendenciją, tai skirtinga istorija. Yra tendencijų, kurios vyksta ciklais. Jos krenta, pavyzdžiui, lietingi metų laikai, sausi metų laikai. Tu pažvelgi į bendrą paveikslą ir tada mes privalome taip pat pasakyti, kad būtų aišku. Nesakome, kad nėra jokių manipuliacijų. Pranašystės dvasia taip pat teigia, jog šetonas tyrinėja gamtos laboratorijos ir žmogus yra gana gabus įgyvendinti pokyčius. Pavyzdžiui, taip vadinama debesų sėja ir panašiai. Mes anksčiau tai rodėme. Gali vykti skirtingos intervencijos, kurias vieni gali interpretuoti vienaip, o kiti kitaip. Štai čia yra kita 1988 metų prognozė. Džeimsas Hansenas numato regioninės sausros padidėjimą 1990-aisiais. Majamio naujienos. Atrodo, kad bus daugiau sausrų, ekspertai sako senatoriams. Išdžiūsime. Taigi, kas iš tikrųjų nutiko? Iš tiesų, paskutinieji tikros sausros metai vidurio vakaruose buvo 1988-aisiais. O pastarieji metai lietingi. Mokslininkai sako, kad bus sausros tendencija, o dabar esame lietingoje tendencijoje. Jis turbūt naudojo tai, ką turėjo, žiūrėjo į smailės ir parašė prognozę. Jo prognozė visiškai neteisinga. Ar mes turime, kaip praėjusį kartą kalbėjome, religinius pranašus, numatančius ateitį, tačiau ji neišsipildo? Taip. Ar egzistuoja toks mokslas, kuris klaidingai taip vadinamas? Taip. Čia yra Hanseno prognozės duomenys. Tu matai, kas čia nutiko. Jis rėmėsi smailę, nurodančią sausros piką, žemiau normos. Vėliau situacija apsivertė. Mūsų klimatologai, kurie kalbėjo apie globalų atšilimą, nustojo apie jį kalbėti. Taip, dabar jie kalba apie klimato kaitą. Leis man tiksliai nuspėti. Aš, kaip mokslininkas, nuspėju, kad žiema bus šaltesnė nei vasara. Aš manau, aš tikiu tavim. Manimi tiki, bet mes turime visiems tai papasakoti. O kas, jeigu aš nuspėčiau, kad žiema bus šiltesnė nei vasara? tada tau iškils problema. Aš galiu pasiremti šiuo piku ir sukurti prognozę. Jeigu remčiausi šitą smailę, aš nežinau, kur atsidurtume didelėje bėdoje. Džeimsas Hansenas numato regioninę sausrą 90-aisiais. Ruoškitės ilgoms, karštoms vasaroms. Jeigu jums patiko praėjusios vasaros rekordinė temperatūra, jums patiks 90-ieji, sako Džeimsas Hansenas, NASA mokslininkas. Koks mokslininkas NASA? Ar tai geriausias sektinės pavyzdys? Visiškai, modelis. Martinai, įdomu modeliai, kai jūs esate mokomi evoliucijos, vyksta daug šios disciplinos paskaitų universitete. Ar dėl to tai tampa tiesa? Ne. Kai jūs moko tam tikrų sveikatos principų, kad reikia vartoti gyvulinius baltymus racione, nes baltymai buvo varomoji jėga ir gyvuliniai baltymai buvo geresni, nes buvo pilnaverčiai. Tai nebūtinai buvo tiesa, galiausiai buvo įrodyta, kad netiesa. Gerai. Daug paskaitų valandų skirta bandant įrodyti tai, kas visiškai iš esmės yra klaidinga. Taip, teisingai. Kaip mums žinoti, kad viską, ką mes girdime apie kosmologiją, yra teisinga? Vieną dieną mes sužinosime, taip. Ar žinome, iš kur atsiranda kometos? Jos atsiranda iš Orto kometoidų debesų. Ar kas nors matė Orto kometoidų debesį? Ne, niekas jo nematė. Kad suprastume, kai kurios dalykus turime palaukti ir pamatysime. Tai saliamoniška išmintis yra kometos ir jos turėtų iš kažkur atsirasti. Žmogus, kuris nusprendė, kad vyko atsiradimas, buvo žinomas Orto vardu. Ir šis reiškinys buvo pavadintas Orto kometoidų debesimi, tačiau jo niekas nematė. Tai reiškia, kad gali egzistuoti, bet gali ir neegzistuoti. Panašu į debesį, kuriame laikai visus duomenis. Čia kaip mažas vaikas, po to, kai mokslininkas paaiškino visus evoliucijos klausimus ir visa kita. Ir pasakė, kad visi turi tikėti, nes remiantis juo, tu gali tai pamatyti. Mažas vaikas jo paklausė, ar tu turi smegenis. Aš nemačiau jų, bet beveik žinau, kad juos turi. Taigi, tai neišsipildė, nes po to, kas nutiko, dalykai apsisuko. Karštų dienų skaičius Vašingtono apylinkėse pasiekė piką 1911-aisiais ir nuo tada mažėjo. Taigi, atrodo, kad vyksta atvėsimas, o ne atšilimas. Ir Hanseno prognozės duomenys. Ir gali matyti, kad paimta karšta diena. Mes tai matome vėl ir vėl ir vėl. Štai čia kitas straipsnis 80-aisiais. Maldyvai pilnai atsidurs po vandeniu už 30 metų. Grėsmė saloms, kadangi vandenynas pakils ir ledas plauks nuo Grenlandijos ir Antarktikos. Ir taip toliau. Teisingai. Ir tuomet 89-ieji. Kylančios jūros iki 2000-ųjų sunaikins tautas. Ši informacija ateina iš Jungtinių tautų. Kylančios jūros galimai sunaikins tautas, Jungtinių tautų pareigūnai. Taigi turime tokio pačio tipo spėjimą. Tai mokslas, tai pagrįsta mokslu. Vyriausias aplinkosaugos pareigūnas sako, kad visos tautos gali būti nušluotos nuo žemės paviršiaus dėl kylančio jūrų lygio, jeigu klimato atšilimo tendencija nebus pakeista iki 2000-ųjų. Kokie metai dabar? 1989-ieji. New Yorko vakarinis greitkelis bus apsemtas iki 2019-ųjų. Ar jis apsemtas? Truputėlį būna apsemtas, jeigu šiek tiek palyja. Čia įdomi kreivė. globalios vidutinės troposferinės temperatūros variacijos modeliai prieš stebėjimus. Taigi, ši raudona linija yra modelis. Mes diskutavome apie tai ankstesnėse laidose, tad nesugrįšiu prie jo. Žmonės gali pažiūrėti laidą apie klimatą ir kas čia nutiko. Tačiau dėl pilno suvokimo, tai modelis, kurį naudoja pasaulis. Ir visos šios tendencijos, kurias matai, yra pagrįstos modeliais. Kitais žodžiais tariant, jie yra gnosis, mokslo filosofija, tačiau nepagrįsti realybė. Štai čia tikri stebėjimai. Atrodo, kad yra kylanti tendencija, tačiau jeigu pažvelgtume į šią vietą, užfiksuotą 2015-aisiais, jeigu sugrįžtume į istoriją, panašiai į 88-osius metus, aplink šį tašką tu pastebėtum, kad viršūnė buvo aukštesnė. Čia matome sviravimus ir tai yra realūs išmatavimai. O čia numatoma tendencija, kuri nei kiek nepriartėja prie modelių. Prisimink Alą Gorą su savo sumanimu. Liftu jis turėjo pakilti į orą ir parodyti, kaip grafikas atrodys vos ne pro stogą iškilo. Taip, nieko iš to nesigavo. Jie jau to užsiima ilgą laiką. Jie niekiek negeresni nei pranašai, apie kuriuos kalbėjome praeitoje laidoje. Teisingai. Pakalbėkime apie Alą Gorą. Skaičiau paskaitą apie jį ir princą Čarlzą, bei aplinkosaugos klausimus, kuris buvo pavadintas spinduliuojančiu tvariu princu. Kadangi Alas Goras, kaip ir princas Čarlzas, iš tiesų turi karališkojo kraujo. Taigi, jie yra princai. Ir kadangi buvo vaizduojama, kad jie save teleportavo spinduliu ir buvo matomi hologramoje paskaitos salėje, aš juos pavadinau spinduliuojančiais princais. Toje paskaitoje buvo kalbama ir apie religinius aspektus, ir apie mokslinius. Galbūt galėtum patalpinti jos nuorodą. Žinoma, jis iki šiol yra labai aktyvus kalbėdamas apie klimato kaitą. Jeigu reikėtų padiskutuoti apie jį tokiu pačiu būdu, kaip ir mes diskutuodavome apie pranašus ir žmonės iš religinės plotmės, mes jį priskirtume tai pačiai kategorijai. Prieš 10 metų Alas Goras numatė, kad šiaurės poliarinio ledo kepurė ištirps. Deja, ji dar vis ten. Žinoma, tai yra žodžių žaismas. Jis skaitė paskaitą, pavadintą Nepatogi tiesa. Tu buvai kine, taip teisingai. Taigi, tai buvo 2008-ieji, kai jis pranašavo šiuos dalykus. O čia yra kitas straipsnis. Arktinės jūros ledo apimtis, arktinio vandenyno plotas mažiausiai sudaro 15% jūros ledo. Ir štai čia yra padidėjimas. Martinai, jiems patinka demonstruoti ledynų skilimą ir ledų kritimą į jūrą. Jiems tai patinka. Tai yra jų eksponatas numeris vienas, kai kalba apie globalų atšilimą bei klimato kaitos poveikį arktiniam ledui, ar ne? Aš prisimenu filmą, nežinau, kada tai buvo. Jame buvo personažas Flintas. Mūsų žmogus Flintas. Tai buvo apie 67-osius, 66-osius. Apie 60-osius. Tai amerikietiškas Jameso Bondo stiliaus filmas. Taip, tai buvo 60-ųjų Jameso Bondo stiliaus filmas. Mūsų žmogus Flintas. Ir tame filme yra viena scena, kur šis ledas griūna. Toks fenomenas vyko tūkstantmečius. Ir šiais paskutiniais keliais metais žmonės yra įbauginti. Tai iš tiesų vyksta. Viskas griūna. Žinoma, kiekviena karta galvos, kad tai bent įvykis, ar ne? Ar jie kažkada pažvelgia atgal į istoriją? Ar jie kada matė šią diagramą? Žinoma, jis lūšta, kai tirpsta, o kai šala, jis išauga kitoje pusėje. Čia matai tą patį dalyką. Ir tada princas Čarlzas. Princas Čarlzas. Jis panašaus amžiaus kaip ir aš. Jis tiek daug pranašavo apie klimato kaitą. Ir, žinoma, jis yra tikėjimo gynėjas. Jis buvo tikėjimo gynėjas, tačiau tai jau praėjo. 2009 metais princas Čarlzas sakė, kad tik 8 metai liko išsaugoti planetą. Manau, kad mes jau tą tašką perkopėme, viskas pasibaigė, bet mes dar čia gyvename, ar ne? Tik 96 mėnesiai išsaugoti pasaulį, sako princas Čarlzas. Kiek mes tokių pranašysčių turėjome? Keičia vieną ir jo skiriasi. Konkuruoja viena su kita. Šie žmonės užima aukštas pareigas. Taip, ir tai remiasi mokslo. Remiasi mokslo, turi klausyti mokslo. Ir šis 2014 metų straipsnis yra įdomus. Prancūzijos užsienio reikalų ministras sakė, 500 dienų išvengti klimato chaoso. Manau, kad jį minėjau vienoje iš mano paskaitų prieš kelis metus, greičiausiai. Valstybės sekretorius Johnas Kerris priėmė Prancūzijos užsienio reikalų ministrą Lorena Fabius valstybės departamente Vašingtone antradienį, kad aptartų platų klausimų spektrą nuo Irano iki Sirijos bei klimato kaitos. Johnas Kerris, kaip mes jau rodėme, sako, kad jo prioritetas pirmoje vietoje yra klimato kaita. 500 dienų nuo 2014 ir mes dar nepatyrėme klimato chaoso. Žinai ką, šiais metais, kuriais mes dabar gyvename, buvo geriausi metai, kalbant apie klimatą. Buvo nuostabi temperatūra, nebuvo taip karšta kaip ankstesniais metais. Aš galėčiau išpranašauti globalų atšalimą, imant kaip pagrindą šiuos metus. Ir buvo nuostabus lietingas periodas. Taip, aš pranašauju globalų atodreikį. Taip, tai vyksta. Taigi, planeta vis dar toje pačioje vietoje. Po 500 dienų, kai Prancūzijos užsienio reikalų ministras įspėjo apie klimato chaosą. Jie čia šiek tiek ironiškai perteikė, bet tai tiesa, taip kaip ir yra. Tačiau apgailėtinas dalykas yra tas, kad jie tai naudos, kad įgyvendintų savo planus. Žinoma. Mūsų klausytojai, mes čia nenarpliojame klimato klausimo. Klausimas nėra, kas vyksta su klimatu. Klausimas yra štai koks. Kodėl yra naudinga šiems žmonėms spausti šį mygtuką? Čia privalo būti planas. Būtent, jeigu apmastai tai, ką mes rodėme, prognozės nuo 60-ųjų iki 2015 metų, kiek kartų šiame laikotarpyje gyveno apie tris kartas jaunų žmonių, kurie patyrė šiuos senus laikus, mokslininkus. Šiandien nėra nei vieno žmogaus, kuris nėra indoktrinuotas apie klimato kaitą. Žinoma, taip pat jie buvo mokomi apie evoliuciją. Jie niekada nesustoja, jie dainuoja tą pačią melodiją, nepaisant kokį mokslą ar mokslo įrodymus jiem pateikė. Apie tai kalbėjai savo paskaitose pradžios konfliktas. Tu pristatėjai vieną paskui kitą atradimą. Tai, ką jie sako, kad įrodo evoliuciją, o po kelių metų ar mėnesių buvo parodyta, kad tai nėra tiesa. Tai niekada nepapuola visuomeniai. Teisingai, čia privalo slypėti filosofija už viso to. Tai kas čia per prognozės? 1967-ieji. Bus baisus badas iki 75-ųjų. Ar tai nutiko? Vietomis turbūt. Panašiai kaip nutikdavo nuo Abraomo laikų. nuo Juozapo laikų.
1969
visi dings mėlynojo garo debesyse iki 89-ųjų. Tai yra tikri straipsniai ir čia nurodyti šaltiniai. Taip, New York Times 74-ieji jie sakė, kad naujasis ledo amžius ateina. 2004-ieji Britanijoje bus sibirietiškas klimatas iki 2020-ųjų. Jie vis dar vaikšto su skėčiais. 2008-ieji Arktikoje nebebus ledų iki 2018-ųjų. Ar taip nutiko? Ne. 2009-ieji Jungtinis karalystės ministras sako 50 dienų išgelbėti planetą nuo katastrofos. Tai gera antraštė, 50 dienų, tai neįtikėtina. 2009-ieji Arktikoje nebebus ledų iki 2014-ųjų. 2013-ieji Arktikoje nebebus ledų iki 2015-ųjų. Žinai, jie įsigijo smuiką ir jie jo gros. Na, nieko nepasikeis, bus grojama ta pati melodija. Yra tikri pranašai ir klaidingi. Visi atitinka klaidingų pranašų kriterijus. Jie yra klaidingi pranašai, jie nekeičia savo melodijos. Privalo būti planas. Taip. O teisingi pranašai taip pat nekeičia savo melodijos. Tačiau taip nutinka. Taigi, ką jie sako šiandien? Tai kitas klausimas. Pasiklausykime mokslininkų. Tai yra labai jaunas mokslininkas, tačiau gana žinomas, kad kreiptųsi į Kongresą Jungtinės tautas, monarchiją, Dalai Lama ir patį popiežių. Taip neįtikėtina. Aš pristatau šį pranešimą kaip savo liudijimą, kadangi aš nenoriu, kad klausytumėte mane. Aš noriu, kad išgirstumėte mokslininkus. Ir aš noriu apjungti už mokslo ribų, bei noriu, kad imtumėte tikrų veiksmų. Ačiū. Turiu klausimą. Kokiu mokslininku nori klausyti? Ar tu manai, kad ji matė tai, ką mes pristatėme? Nemanau, kad ji kada tai matė. Ji pristato vienpusį vaizdą, tai kas vyko. Martinai, tai yra pasaulio būsena. Tiesa. Taigi, vėl, koks yra tas planas? Kodėl jis toks yra? Nesvarbu, ką pateiktum evoliucijos mokslininkui, jie nepakeis žaidimo plano. Nesvarbu, kokius įrodymus tu pateiki apie sveikatą, jie nepakeis žaidimo plano. Nesvarbu, kokius įrodymus apie klimatą pateiksi, jie nepakeis žaidimo plano. Kas už to stovi? Kas stovi už evoliucijos teorijos? Jeigu nukeliausi į pačią viršūnę, į patį šaltinį. Velnes. Neuždavinėkime kitiems to pačio klausimo. Jeigu ši užduotis anksčiau buvo netidėliotina, tai 2021 metų žurnalas Time. Jeigu ši užduotis anksčiau buvo netidėliotina, dabar yra kritinėje situacijoje. Jungtinės tautos sako, kad pasaulis turi 10 mėnesių rimtai imtis klimato tikslų. Tai vargina. Prieš tau skaitant, aš tik noriu galbūt priminti žiūrovam, kad nuo 1965 metų ar panašios datos, tai, ką mes rodėme, buvo įgyvendinti įstatymai susiję su klimato kaita, žinoma. Kuo grįsti? Grįsti, ką mes matėme klaidingais pasakojimais. Ir kur link mes einame? Ar mes vis dar matysime įgyvendinamus įstatymus? Gerai, jie sakė 500 dienų. Ministras pirmininkas sakė 50 dienų. Kai kurie sakė 10 mėnesių. Dabar 2021 ir jie sako, kad 10 mėnesių. Ir žmonės to tiki, jie to tiki. Pasaulis to tiki. Vienas dalykas, kuris yra eskaluojamas per šį laikotarpį, kad visi įtikėjo. Jeigu tu vis kartosi ir kartosi, palaipsniui žmonės įtikės. Džonas Keris ir Džo Baidenas aiškiai pasakė, kad tai svarbiausias klausimas jų darbo tvarkėje, numeris vienas. Ir tu paminėjai kai ką kitą, kuriam tai irgi svarbiausias prioritetas. Popiežius, taip, popiežius turi planą ir galingos pasaulio valstybės turi darbo tvarkę. Prognozės yra tokios pačios, kokios jos buvo prieš dešimtmetį. Nieko nepasikeitė. Pasauliui liko lygiai 10 mėnesių susitvarkyti, jeigu yra kokia nors viltis užbėgti už akių klimato katastrofai, kuri įvyktų amžiaus pabaigoje. Dabar mes turime įdėti pirmin. Jie uždavė toną ir visi niuniuoja melodiją. Čia šiek tiek ironiška. Čia sakoma, kad gamta parodo pavyzdį. Niekada nepasitikėk žaliuoju. Žalia varlė ir ši maža pelė. Galiausiai tave praris. Iš tiesų, tai humoras. Tačiau jame slypi tiesos dalelė. Martinai, ar tik mokslininkai yra į tai įtraukti, ar ir religinis pasaulis į tai yra įtrauktas? Tai, kas vyksta, yra beprotiška. Apie ką kalba pirmoji eilutė? Timotiejau, aš norėčiau pasakyti, Martinai, būk atsargus, labai saugokis klaidingai vadinamo mokslo. Ir jis kalbėjo apie religinį aspektą. Ar ne? Kai apjungi šį mokslą su religija, tada tu suduodi smūgį ne tik fizinėme lygyje, bet taip pat ir moralinėme lygyje. Taip. Čia yra visų religijų parlamentas. Ir čia rašoma apie žaliąjį tikėjimą. Kas glūdi istorijoje apie varlę? Būk atsargus, jeigu yra žalia. Veiksmo diena 2021 kovo 11. Tai jau įvyko. Green Faith, lietuviškai žaliasis tikėjimas, bei pasaulio religijų parlamentas organizavo judėjimą Šventi žmonės šventa žemė ir jie didžiuojasi prisijungę prie bendruomenių bei organizacijų visame pasaulyje ir būdami vieni iš rėmėjų. Dabar tu apjungiai mokslą ir religiją. Ir pasaulio religijų parlamentas atstovauja visas pasaulio religijas. Čia kalba apie šventus žmonės, šventą žemę. Tai žemės garbinimas. Pirmoje vietoje tai Gajos garbinimas. Ir šventi žmonės skamba kaip Korachas. Visi yra šventi. Taip. Beje, kas nutiko Korachui? Į bedugnę įkrito. Ištiko bėda. Taigi, ką Green Faith, žaliasis tikėjimas, kuris yra susijęs su pasaulio religijų parlamentu, nori pasakyti? Mūsų misija, kadangi Žemė ir visi žmonės yra šventi, bei yra rizikoje, žaliasis tikėjimas kuria pasaulinį įvairių tikėjimų atmosferą bei aplinkosaugos judėjimą. Mūsų vizija, mes įsivaizduojame transformuotą pasaulį, kuriame žmonijos įvairovė išugdė bendrą pagarbą gyvybei Žemėje. Religinės ir dvasinės bendruomenės visur skatina morališkai pažadinti Žemės šventumą ir visų žmonių orumą. Ar mes kažkur tai skubame? Taip, žinoma. Pokyčių teorija. Mes organizuojame tikinčių žmonės dvasiškai, bet ne religingus žmonės ir religinius lyderius, kad jie prisijungtų prie Green Faith bendruomenės ir plėtotų vietinės draugijas. Deja, tai itin okultiškas principas. Taip, draugijos. Taip pat ir krikščionybėje egzistuoja dvasinis formavimas. Tai uraboros, gyvatė nasrais įsikibusi į savo uodegą. Mes nesustosime, kol kiekviename lygyje nebus įtvirtinta teisinga, tikrai tvari politika, veiksmai ir praktika. Taigi, grįžkime į pradžią. Ar kada susimastei, kokia yra pirminė religijos funkcija? Pavyzdžiui, krikščionybėje. Pavyzdžiui, pirminė funkcija, na, Jėzus sakė, kad padarykite mokiniais ir papasakokite visam pasauliui apie gerąją naujieną. O kas yra geroji naujiena? Žinia apie išgelbėjimą. Tai svarbiausia funkcija. Ar matai pirminę funkciją čia kažkur? Teisingai, Biblija taip pat turi labai daug ką pasakyti apie aplinką, kad Dievas nubaus žmonės, kurie žaloja žemę ir panašiai, bei ignoruoja gyvenimą žemėje ir priima tai savaime suprantamų dalykų. Taip, tai yra tokie klausimai, tačiau pirminė funkcija, tikslas, yra skleisti naujieną. Ji yra pilnai ignoruojama ir jie pateikia 10 reikalavimų. Ar skamba kaip 10 įsakymų? Taip, įdomu, kad jie pateikia 10 reikalavimų. Esu labai alergiškas žodžiai reikalavimas. Aš visada pasakoju istoriją apie tai, kad kartą studentai įsiveržė į mano biurą ir jie šaukė, kad mes reikalaujame. Tai buvo labai paprasta problema. Tualetuose trūko priemonių. Viena iš problemų – tualetinis popierius. Atrodo, kad tualetinis popierius šiomis dienomis gerai apšviestas naujienose, ar ne? Dabar ir aplinkosaugos mastu. Bet tai buvo tada problema. Žinai, kai ritinėlis pasibaigė, nieko daugiau nelieka, kodėl negali būti daugiau. Jie įsiveržė ir sakė, mes reikalaujame. Aš leidau jiems šiek tiek nuleisti garą ir paklausiau, kas nutiko mandagiam senamadiškam prašymui. Mes aptarėme šį klausimą ir pasakiau, žinote, tai yra labai pagrįsta. Aš esu tikras, kad mes galime suorganizuoti, tai ir tai buvo įgyvendinta. Tačiau čia turime 10 reikalavimų. 100% atsinaujinanti energija visiems. Įdomu. Tai yra iškastinio kūro vartojimo pabaiga ar panašiai. Finansai, pasauliniai finansai suderinti su gailestingumo vertybėmis. Šis punktas skamba lyg religinis planas, o ankstesnis politinis. Teisingai. Užimtumas, darbas ir sveikatos priežiūra visiems. Jeigu pažvelgtume į mūsų šalį, koks yra nedarbo lygis? Aš manau 40%. Taip, jeigu skaičiuotume ir jaunimą, siektų apie 50, ar ne? Kaip tu juos įdarbinsi, jeigu sumažintum darbo valandų skaičių ir padvigubintum komandas? Galėtum tai įspręsti? Tau greičiausiai pavyktų. Apsisprendimas – pagarba vietinėms teisėms. Sveiki atvykę migrantai. Daugiau nėra klimato užterštumo ir planetos išniekinimo. Pašalinti amoralias investicijas. Jie turės pradėti nuo savęs, ar ne? Klimato kompensacijos iš turtingų šalių. Martinai, šitas įdomus punktas – klimato kompensacijos iš turtingų šalių. Turtingiausios pasaulio šalys, man atrodo, turi daugiausiai skolų pasaulyje. Ar jos turtingos ar bankrutavusios? Kaip bankrutavusios tautos gali viską kompensuoti? Drąsaus tikėjimo bendruomenės lyderystė. Tai yra 10 reikalavimų. 10 naujųjų įstatymų. Ar čia kalbama apie išgelbėjimą? Ne. Ir kitas pastebėjimas, žinai, kažkas gali pasakyti. Kas yra šie žmonės? Green Faith, žaliasis tikėjimas. Tikiuosi, kad jie suprato šiuos 10 reikalavimų, kuriuos girdi religinėje ar politinėje sferoje. Žinoma, ir jų atstovas spaudai, ryšiams su visuomenė, yra aukščiausio lygio jungtinėse tautose bei religinėme pasaulyje. Pažvelkime į vieną iš šių atstovų spaudai. Popiežius ragina sukurti naująją pasaulio tvarką. Tai atspausdinta 2021 kovo 15 dieną. Jis jau ilgą laiką ragina sukurti šią naująją pasaulio tvarką. Politikai skatina sukurti šią naująją pasaulio tvarką ir jungtinės tautos skatina įtvirtinti šią naująją pasaulio tvarką. Bei pasaulio religijų parlamentas skatina įtvirtinti šią naująją pasaulio tvarką. Taigi dar kartelį pabrėšime, kad popiežius ragina sukurti naująją pasaulio tvarką. Sako, kad iššvaistyti COVID krizę būtų blogiau nei pandemija. Kitai žodžiai tariant, iššvaistyti puikią galimybę. Gerą krizę. Gerą krizę. Išsireiškimas, matyt, paimtas iš globalistų taisyklių rinkinio. Popiežius paragino sukurti naująją pasaulio tvarką, paremtą jo solidarumo samprata, kuri savo ruoštų grįsta jo komentarais ir publikacijomis apie nereligingą broliją. Pranciškus taip pat nukopijavo globalistų lyderių frazeologizmą, paminėdamas, kaip nereikėtų švaistyti COVID krizės. Turėkime visi omeny, kad yra kažkas blogesnio už šią krizę. Drama, kai ji išvaistoma. Negalime išbristi iš tokios pačios krizės kaip anksčiau, arba mes išeiname į geresnę situaciją, arba į blogesnę. Jis pavadino COVID pandemiją pavojaus signalu, kurį žmonija priversta atspindėti, nurodydamas kertinius atstatymo akmenis, kurie būtų pagrindinė jo naujosios pasaulio tvarkos dalis. Šis išbandymo laikas gali tapti išmintingo ir toleregiško pasirinkimo žmonijos, viso žmonijos labui laiku, pridūrė jis. Martinai, kas apibrėžia šį gėrį? Jis tai padaro. Taip. Ir tada jis pats jį pavadina bendruoju gėriu. Taip, iš tiesų tai yra jo gėris ir jis vadina jį bendruoju gėriu. Kas teigia, kad jo gėris yra mano gėris? Jis sako, kadangi jis yra popiežius, geriau, kad būtų mano gėris, ar ne? Taip. Čia dėl bendro, iš tiesų, jeigu nėra jo gėris, tada iškyla problema. Tiesą sakant, popiežius teologinį išganimo aspektą netgi susijęs su naujojo pasaulio tvarkos propagavimu pagal globalistinę politiką, teigdamas, kad išganimas priklauso nuo jų sėkmės. Tai yra universalizmo forma, teisingai. Geriau priklausyk šiam masiniam judėjimui. Jei jo žodžiai bus ignoruojami, popiežius perspėjo, kad negali būti jokios ateities niekam. Taigi pasaulis turi pasiruošti rydienai, būti po žmogiškosios brolijos vėliava, nes nėra, kabutėse, alternatyvos. Kas tai nustato? Galima pasikartoti, kad jis... Ar vyksta pasaulyje riaušės dėl vykstančių pokyčių? Taip. Yra daug žmonių pasaulyje, milijonai, kurie yra nepatenkinti teisingai, tačiau nėra alternatyvos, ne? Ar kas tai nusprendė jis? Jis tai nusprendė ir susijėjo su išgelbėjimu. Taip, tai baisu. Negalvok, atsipalaiduok. Ne, blogai jautiesi, jeigu apie tai galvoji. Jeigu galvoji apie tai, ir tai niekur nedings. Jei nepasiraitosime rankovių ir nedelsdami nepasirūpinsime žemę, priimdami radikalius asmeninius ir politinius sprendimus, nepasuksime link žaliosios ekonomikos, nukreipdami technologinę plėtrą šia linkme, anksčiau ir vėliau mūsų bendri namai mus išmes iš lango, pareiškė Pranciškus. Mes negalime gaišti daugiau laiko. Man tai primena tą varlę. Ta žalia. Ji beveik pasiruošusi tave praryti. Ar neįdomu, kai mes matėme tuos klimato mokslininkus, numatančius viską? Ir dabar pasirodė popiežius. Ir Keris, ir religija įtraukta į tai taip pat. Kur link linkstama? Bet vėlgi, kas mus domina, taip, kur linkstama ir koks yra planas, ar ne? Štai čia yra 2021 metų kovo mėnesio Deseret naujienos. Kitas kelias – tapti ekologišku. Daugelis organizacijų, vykdančių veiklą kasdien, kelia tikslus tapti socialiai atsakingesnėmis, pasirenkant ekologiškumą ir mažinant anglies pėdsaką. O jeigu būtų dar lengvesnis ir greitesnis būdas tai padaryti, jei organizacija vykdanti veiklą kiekvieną dieną sumažintų anglies dvideginį 14,2%. Atsakymas – nevykdykite operacijų vieną dieną per savaitę ir skatinkite darbuotojus tą dieną nedirbti. Pakalbėkime apie anglies dvideginį. Anglies dvideginio ciklas yra natūraliai vykstantis ciklas pasaulyje. Ir bet koks jo perteklius bus absorbuotas anglies dvideginio kriauklėje, įduboje, kuri iš esmės yra vandenynas. O vandenynas užima didelį plotą žemėje. Taigi, anglies dvideginio įduba ir anglies dvideginis, kurį aš iškvepiu, yra tinkamiausias maistas pasaulyje augalams, kurie po to man išskirs man reikalingo deguonies. Tai yra ciklai, kurie yra sukurti labai išmintingo architekto, ar ne? Pats Dievas sukūrė šiuos ciklus gamtoje. Taigi, kas gauna anglies dvideginį, kurį aš pagaminu? Augalai. Taip, augalai. Pats logiškiausias kelias išspręsti anglies dvideginio perteklių – pasodinti daugiau medžių augalų. Teisingai. Žinoma, tai nėra kažkas naujo. Be šabo dienos žydai švenčia dar vieną šventę, vadinama šmita, sabatos metas, kai metams leidžia žemėje pailsėti. Ji prasidės ateinantį rugsėjį. Nors yra daug priežasčių, kodėl ši praktika buvo įdiegta senai, principus galima pritaikyti mūsų naudai šiandien. Įmonės nerimaus dėl to, kad praranda visą verslą, nedirbant sekmadieniais, tačiau kokią kainą jos yra pasirengusios sumokėti, kad padėtų apsaugoti aplinką. Taigi, ar egzistuoja planas? Taip, ar yra sprendimas? Ir vėlgi, jie sumaišė sabatą su sekmadieniu. Taip, jie visada taip daro, ar ne? Taip, panašiai kaip ir evoliucionistas, kuris dainuoja vis tą pačią melodiją, nors iš tiesų jį jau iškraipyta, ar ne? Pažvelkite į tai dar kartą. Žinau, kad ankstesnėje laidoje apie tai kalbėjome. Pasiekime tašką, ir čia yra planas. Sekmadienis turi būti skirtas poilsiui su šeima. Poilsio klausimas žemėj. Žmonijai tampa labai svarbus. Tačiau faktas, kad ji, sabata, buvo atskirta šventam dalykui, bendravimui su Dievu. Ji buvo perjungta į bendravimą su gamta ir bendravimą su šeima bei sporto pasauliu. Kuala Lumpūras, moterų šeimos ir bendruomenės plėtros viceministrė Hana Joch, pasiūlė, kad sekmadienis būtų poilsio su šeima diena. Tai tik kitas pavyzdys. Serbijoje profesinės sąjungos ragina uždrausti dirbti sekmadieniais. Martinai, pasigilinus į profesinių sąjungų istoriją, kaip jos atsirado? Ar jos taip pat susijusios su popiežija? Vatikane, atrodo, kad visi keliai veda į Romą. Žinai, kai tapau adventistu, aš, mano akis negalėjo patikėti, matant šią tendenciją. Viską, ką aš paskutiniuosius 6 metus studijavau, turi sąsają su Roma. Viskas susiję su Roma. Taigi, profesinės sąjungos dalyvaus, kadangi jos bus varomoji jėga. Įsitikinus, kad sekmadienis yra įgyvendintas, jos gali tapti radikaliomis. Taip. Ar patyrėme savo šalyje, kokios jos radikalios gali tapti? Ekonomikos ministerijos atstovai mums sakė, kad jei apklausos rodo, kad mažmenininkai griežtai priešinasi mūsų idėjai, tuomet teks svarstyti kitus variantus. Pavyzdžiui, draudimą dirbti sekmadieniais, pirmąją arba paskutinėje mėnesio savaitę. O tai būtų pirmas žingsnis priimant draudimą dirbti kiekvieną sekmadienį, priduria Savikas. Profsąjunga neatsisakys šios idėjos. Mes nebūtume laimingi, jei draudimas būtų taikomas tik vienam ar dviem sekmadieniams per mėnesį. Tačiau vis tiek nėra pagrindo jo atmesti, sako Savikas. Jis yra profesinių sąjungų atstovas. Taigi, profesinės sąjungos dabar tai įtvirtins. Kai kurios šalys, kaip Kroatija, jau įvedė kartą per savaitę, po to 2 kartus per savaitę ir vėliau turėtų būti kiekvieną sekmadienį. Šalys palaipsniui lėtai tai įgyvendindavo ir tai vyksta visame pasaulyje. Nuo Filipinų ar Kvala Lampūro iki Serbijos, Kroatijos. Jeigu pažiūrėtum ankstesnės laidas, pamatytum tendenciją, kad nėra šalies, kurioje tai nevyktų. O ką pranašystės dvasia apie tai sako? Profesinės sąjungos bus vienos iš jėgų, kurios atneš į šią žemę tokių sunkumų, kokių nebuvo nuo pat pasaulio pradžios. Profesinės sąjungos atliks vaidmenį pabaigos laikų įvykiuose. Tai viena iš priemonių, tačiau ne vienintelė. Dievas atskleidė, kas turi vykti paskutinėmis dienomis, kad jo žmonės būtų pasirengę stoti prieš opozicijos ir rūstybės audrą. Tie, kurie buvo įspėti apie įvykius prieš juos, neturi sėdėti ramiai laukdami ateinančios audros ir guostis, kad Viešpats nelaimės dieną priglaus savo ištikimus žmonės. Žinai, Martinai, yra tiek daug žmonių, netgi ir mūsų aplinkoje, kurie sako, kodėl tu visada kalbi apie šiuos dalykus? Kodėl tu įspėji? Tik atsipalaiduok, Dievas pasirūpins. Yra vienas įspėjimas, nebūk pasitenkinęs savimi ir negalvok, kad tu gali praeiti nesakydamas, nė žodžio ar nieko nedarydamas. Turime būti kaip žmonės, laukiantį savo viešpaties, netušiai laukti, o nuo širdžiai dirbti su nepajudinamu tikėjimu. Koks tai yra darbas? Įspėti žmonės. Taip, įjungti alarmą. Tiesa, įjungti alarmą. Dabar nelaikas leisti savo protui užsiimti menkaverčiais dalykais. Kol žmonės miega, tai galinių durų patirtis, ar ne, Šėtonas aktyviai tvarko reikalus, kad Viešpatie žmonių nebūtų pasigailėta, ar jie nepatirtų teisingumo. Ar Dievo žmonės dabar yra šmeižiami? Jie yra vadinami kultais, konspiracijų teorijų šalininkais ir kiti žmonės mūsų aplinkoje priklijuoja ekstremistų, fundamentalistų, kurie pasakoja tokius dalykus etiketę. Manyčiau, kad šie žmonės turėtų perskaityti tai, kas čia parašyta. Kol žmonės miega, Šėtonas aktyviai tvarko reikalus, kad Viešpaties žmonių nebūtų pasigailėta, ar jie nepatirtų teisingumo. Sekmadienio judėjimas dabar skinasi kelią tamsoje. Lyderiai slepia tikrąją problemą, o daugelis, kurie susivienyje judėjime, patys nemato, kur link povandeninė srovė teka. Jie žiūri į mokslą, į ženklus, prisijungia prie ekumenizmo bei prisijungia prie profesinių sąjungų. Jie galvoja, kad jie daro gerą dalyką. Jų profesijos yra švelnios kabutėse ir matyt krikščioniškos, kai kalbama iš krikščioniškos pusės. Tačiau, kai jis prakalbės, atsiskleis drakono dvasia. Tai yra planas. Paskutinis sakinys, kurį perskaitėjai, primena man tavo skaitytą straipsnį apie popiežių. Žinoma, įsėlina ir apsimeta, kad viskas daroma žmonijos išgelbėjimui. Tavo išgelbėjimui. O tai prives prie pražūties. Čia straipsnis apie Filipinus. Jie teigia, visai kaip popiežius, kad COVID-19 buvo puiki situacija įdiegti kai kuriuos pakeitimus. Apie ką jie kalba? Apie uždarimą sekmadienį. Taip. Ar mes neminėjame ir esu tikras, kad galima pasirinkti ir žiūrėti vieną iš mūsų epizodų, kuriuose sakėme, kad jie panaudos izoliacijos strategijas ir visą kitą ir palaipsniui pereis prie sekmadieninių izoliacijų. Teisingai, jie parodys tai ir sakys, kad tai tiko COVID situacijai. Taigi mes numatėme, kad tai nutiks ir nepakeitėme melodijos. Čia galime pamatyti, kad žmonės pradeda tai skatinti. Galbūt vyriausybė turėtų permąstyti ir iš naujo pritaikyti mėlynojo sekmadienio įstatymą. Jis kalba apie savo jaunystę ir kad reiktų sugrįžti. Tik tai skirtumas yra tai, kad tai bus pasauliniu mastu. Taip, visos skirtingos šalys. Ir čia yra nauja. Tai Turkija. Ir islamiška šalis yra įtraukta. Įdomu. Žmonės užduoda klausimą, ką islamiškas pasaulis darys. Jie prisijungs prie judėjimo. Prisimeni, mes sakėme, kad laisvas laikas turi būti sinchronizuotas. Tai reiškia, kad kiekvienas turi švęsti tą pačią dieną. Sekmadienio diskusijos atgimė Turkijos mažmeninės prekybos pramonėje, kai prekybininkai pakartotinai ragino paskutinę savaitės dieną uždaryti prekybos centrus ir maisto prekių parduotuvių tinklus. Taigi, jie yra susipainėję, tačiau Babilonas toks ir yra. Teisingai, tai nėra paskutinė savaitės diena, tai pirmoji savaitės diena. Turkijos prekybininkų ir amatininkų pirmininkas Bendevi Palandiokenas neseniai pareiškė, jog norėtų, kad naujajame įstatymo projekte būtų susitarta dėl prekybininkų apsaugos. Islamo šalis jungiasi, taip, jos taip pat jungiasi. Čia labai įdomus 21 metų kovo mėnesio straipsnis iš Salon. Dabar jie paims viską, kas buvo pavadinta apšmeišta kaip kenkėjiška pasaulyje. Ir tai bus susieta su ypatingu religiniu judėjimu, tam, kad galėtų sustabdyti jo veiklą. Ir ką tik, ką mes perskaitėme tame pranašystės dvasios teiginyje, tie dalykai bus pateikti tokioje šviesoje, kad Dievo žmonės bus šmeižiami ir persekiojami. Pažvelkime, jie pradeda nuo QAnon. Šiuo metu tai yra jų mėgstamiausias skambantis žodis. QAnon taip pat yra daug daugiau nei vien sąmokslo teorija. Tai kultas sugriovė šeimas ir santykius. Tai sukčiavimas, kuris vilioja silpną protą ir pažeidžiamą asmenį. Martinai, su kuo mes tai galime susieti? Ar galime susieti niekšišką organizaciją ar mąstymo būdą su religiniu modeliu? Taip, tai įdomu, kad kaip kalbėjome apie mokslininkus, dabar turime religijos ekspertą, kuris tai parašė. Dabar mes turime religinį ekspertą. Mes turime tiek daug ekspertų pasaulyje, ar ne? Pažiūrėkime, su kuo tai yra susiję. Septintosios dienos adventistai ir pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia yra klestintys religiniai judėjimai, kilę tarp vietos gyventojų Amerikoje. Nenustepkite, jei QAnon taps dar vienu judėjimu. Jau dabar jis turi daugiau šalininkų nei bet kuri iš tų dviejų konfesijų pirmaisiais savo egzistavimo dešimtmečiais. Kodėl šie du judėjimai paminėti? Ar tik atsitiktinai ištraukti iš pintinės? Ar yra planas? Žinoma, yra planas. Panašiai kaip ir matėme ankstesniuose klausimuose. Mes taip pat paminėjome šį konkretų straipsnį, kurį parašė Le Français. Taip, mes jį citavome aną kartą. Šis žmogus, ekspertas, rodo ir pristato įvairius dalykus, kaip konspiracijos teorijų elementus, ir prie to pritempia septintos dienos adventistų tikėjimą. Teisingai. Vienas dalykas čia yra labai įdomus man. Jeigu paimtum šias dvi religinės organizacijas, kurias jie paminėjo, septintos dienos adventistai ir tada mormonai. Mormonai tam tikra prasme yra pasaulinė organizacija. Tačiau iš esmės jie išplitę vienoje JAV valstijoje, Jutoje. Ten yra jų centras. Jie yra vienoje lokacijoje ir šiek tiek pasaulyje išplitę. O kaip dėl septintos dienos adventistų? Jie yra pasauliniai. Kiekvienoje šalyje jie yra. Kai įstatymas, sekmadienio įstatymas bus priimtas, ar paveiks mormonas? Ne, kadangi jie švenčia sekmadienį. Vis dėlto, ar septintos dienos adventistus paveiks tik regione ar pasaulyje? Pasaulyje. Tai ir yra problema, kodėl likutis turi būti kiekvienoje giminėje, gentyje ir tautoje, kadangi jis turi būti pasaulinis, ar ne? Ir septintos dienos adventistų žinia yra pasaulinė žinia, garsiai skelbianti kiekvienai giminiai, genčiai ir tautai. Bijokite Dievo ir atiduokite jam šlovę, nes atėjo jo teismo valanda. Ir tada seka trijų angelų žinia. Kas yra tikrasis priešas valdžios akise? Tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Kristaus liudijimą. Teisingai, jeigu jie turi Kristaus liudijimą ir jie tiki Bibliją. Taip, jeigu jie tiki Bibliją, tada jie nesutaria su mokslu, klaidingai, taip vadinamu. Ne su mokslu, bet klaidingai vadinamu mokslu. Čia yra straipsnis iš Newsweek. Pasaulinius kovo 20-osios dienos protestus prieš vakciną skatina su QAnon susietos grupės. Dabar jie įtraukia skiepimosi klausimą. Viską. Jeigu kas nors pasaulyje organizuoja demonstraciją prieš kažką, jie bus susieti su QAnon judėjimu. Ir tada QAnon bus palyginti su septintos dienos adventistais. Jie viską pritempia, susieja. Turime tarsi aštunkojį. Taip. Jis turi visus čiuptuvus ir derina visus klausimus, bei palaipsniui viskas, kas yra bloga pasaulyje, bus susieta su septintos dienos adventistais. Kovo 20-osios dienos pasaulinis mitingas už laisvę ir demokratiją, renginiai plačiai reklamuojami internete, mitingai kovojant su koronaviruso apribojimais ir vakcinos diegimo tironija vyksta tokiose šalyse kaip JAV, Australija, Kanada, Japonija ir Vokietija. Šifruotų pranešimų paslaugų programos Telegram kanalas, kuriame visame pasaulyje reklamuojami antivakciniai renginiai, šiuo metu turi daugiau nei 35 tūkstančius prenumeratorių. Ir tai bus susieta su QAnon. Jie netgi mini, kad čia konkrečiai ne QAnon organizuoja. Yra užtektinai rėmėjų, kurie tai remia, vis tik gaunasi QAnon. Jeigu yra vienas balsas, jiems to užteks. Dabar jie gali pasakyti, kadangi jie organizuoja šios mitingus, septintos dienos adventistai taip pat tai remia. Jeigu tarp jų būtų septintos dienos adventistas, tarp 35 tūkstančių, tada būtų septintos dienos adventistų mitingas. Kaip naujienose nušviečiama viskas. Taip, tai jie ir padarys labai protinga. Taigi, apibendrinkime. Danieliaus 12 skyrius 1 eilutė. Anuo metu, turime omeny paskutinių laikų įvykiai žemėje, pasirodys Mykolas. Nereikia daug kalbėti apie Mykolą, jo vardas reiškia, jis yra tas kaip Dievas. Tuo laiku pakils Mykolas, galingas didžiūnas, tavo tautos sargas, užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Martinai, šiuo atveju tai laikmetis, kai slogos užklups žemę. Bus toks nelaimių laikas, kokio nebuvo. Ir žmonija pati tai prisišaukė, paniekinusi Dievo įstatymą ir įgyvendinusi žmogaus išradimus bei religinis pasaulis, kuriam vadovauja popiežija. Yra slypinti už viso šito varomoji jėga. Tačiau pažadas yra, bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. Kokia tai bus knyga? Gyvenimo knyga. Tai bus gyvenimo knyga. Jeigu galėtume apibendrinti tai, sėjos ir pjūties laikas tęsis iki pabaigos. Žmonės gyvens taip, kaip ir Nojaus laikais. Tuoksis, gyvenimas tęsis. bus sunku ir vis darysi sunkiau. Tai pavadinta mažuoju vargų metu. Aš tikiu, mes esame jame. Ir tada pasieks tokią vargų meto kulminaciją, kurio niekada nebuvo. Aš tikiu, kad tai prie durų, visai prie durų. Kai tu matai, stovint šventoje vietoje sunaikinimo pabaisą, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius, aš tikiu, aš galiu pamatyti sunaikinimo pabaisą, užimančią visą šventą vietą. Pasiruošimas paskutiniam išpuoliui ir Dievas te būna su mumis, kai ta diena išauš. Pasimelskime. Dangiškas Tėve, mes matome prieš savo akis išsipildančią pranašystę, tyliai veikiant tamsumoje. Priešas planuoja savo strategiją. Viešpatie, jis planuoja taip, kad net išrinktieji nori prisijungti prie populiaraus judėjimo ir netgi jam padėti jo veikloje. Apsaugok mus nuo jo apgaulių bei padėk mums vaikščioti šviesoje. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen. Ačiū, kad žiūrite šį video. Jei norite prenumeruoti, paspauskite čia. Kai pasirodo skambutis, paspauskite vėl, kad gautumėte priminimus. Jei norite žiūrėti kitą video, paspauskite čia. Ačiū.